galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Sanadka 2023 waa 16 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19:19 iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington DC ee idaacadda si tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtay wararka VOA waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay ee qalalaasaha Suudaan iyadoo maalintii labaad ay iska hor imaadiyo ka socdaan magaalada Khartoum.
Dagaalka shalay wuxuu markaasi xooggiisa ka socday bartamaha Khartoum. Hadda maanta daran dib ugu wacno dagaalka xooggiisa maanta ka socdaa oo ilaa darsaasta markaasi ka dhacaysaa aagga markaasi ku taalo markaasi madaxtooyada dalkan laga maamulo iyo markaasi xarunta markaasi airportka markaasi dowliga ee Khartoum.
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka kalluumeysiga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
wuxuu ahaa shalay ballaaran oo ka muuqata in la federaaleeyey maaragtay arrintii maxay ahayd kalluumeysiga loo hagaajiyey sidii Soomaaliya ay dowlad weyn oo badda weyn oo leedahay ka faa'iideysan karto uu sharcigeeda uu noqdo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. dagaalka ka socda dalka Suudaan ee u dhexeeya generaalada ciidamada ee talada dalkaasi hayay tan iyo afgembigii saameeyey sanadkii 2021 ayaa haddan maanta ah waxa uu galay maalintiisii labaad, waxaana ku dhintay ugu yaraan 16 qof iyadoo boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxyo iyo rasaas xooggan ayaa laga maqlayaa caasimadda iyo goobo kale iyadoo taangiyada iyo diyaaradaha dagaalka ay qayb ka yihiin sida ay goobjoogayaashu sheegayaan. rabshadaha ayaa qarxay saacadihii hore sabtidii shalay kadib toddobaadyo uu muran qoto dheer u dhexeeyey hogaamiyaha ciidamada Cabdul Fataax Al Burhaan iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xamdaan Daglo oo ah taliyaha kooxda sida weyn u hubaysan ee loo soo gaabiyo RSF, waxaana labada hogaamiye oo midba kan kale ku eedeeyey in uu isagu dagaalka bilaabay. labada dhinac ayaa guulo waxay ka sheegteen maamulka xarumo muhiim ah, iyada oo TV-ga dowladduna u baahinayo heeso wadani ah oo aan wax barnaamijana laga sii daynaynin. ciidamada RSF ee hoostaga Daglo ayaa waxa ay sheegteen in ay qabsadeen xarunta madaxtooyada, garoonka diyaaradaha ee Khartoum iyo goobo kale oo istaraatiiji ah, laakiin ciidamada ayaa waxa ay ku adkaysteen inay iyagu ka taliyaan iyagoo ciidamada cirka ay sabtidii dadka ku booriyeen inay guryahooda joogaan maadaama ay duqaynayaan fariisimada kooxda RSF. fallaagada dalka Yemen iyo dowladda dalkaasi ayaa haddan maanta ah xabsiga waxa ay ka sii daayeen ku dhawaad 900 oo maxaabiis ah, taasoo sii xoojinaysa rajada ah in uu dhammaado dagaalka muddada dheer ka socday dalkaasi. diyaarado sida maxaabiista ah ayaa waqti isku mid ah waxay ka kala kicitmeen garoonka diyaaradaha Sancaa oo ay maamusho kooxda Xuutiyiinta iyo magaalada waqooyi ee Marib oo ay dowladdu maamusho, sidaasina waxaa war-saxaafadeeda ku sheegtay guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas la taliyaha ICRC ee dhinaca warbaahinta. Jessica Moussan ayaa waxay u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP in 84 maxabuus ay raaceen duulimaadka ka baxay Marib ee u socday magaalada Sancaa, halka kan ka baxay magaalada Sancaa ee tagayay Maribna ay saarayeen 24 maxbuus. 3 duulimaad oo kale oo isla maanta ah ayaa waxaa lagu wadaa in ay ama uu soo afjaro heshiiska ay Switzerland garwadeenka ka tahay ee ay dhinacyadu gaareen bishii hore, kaas oo dhigayay in la isdhaafsado 418 maxbuus oo ciidamada dawladda ah iyo 706 maxbuus oo ka tirsan falaagada. Afar wariye oo ay dil ku xukuntay kooxda xiyuutiyinta ee taageerada ka heysa dalka Iran ayaa ka mid ah maxbuusta la isweydaarsanayo, sida uu sheegay Majid Fadali oo ah madaxa wadaxaajoodka u qaabilsan dawladda. Dabka kacay guri dabaqa oo ku yaala mid ka mid ah xaafadaha ugu qadiimsan magaalada Dubai ayaa waxa uu dilay 16 qof. 9 qof oo kale ayaa ku dhaawacantay dabka, sida ay saraakiishu sheegeen haddan maanta ah. Shakhsiyaad badan ayaa la og yahay in ay ku nool yihiin guryaha xaafadaasi ku yaalay. Waana wax iska caadi ah in xoogsatada magaaladu ay u kala qaybiyaan guryaha qaybo aad cireeri u ah oo ay inta badan u adeegsadaan siyaabo kala duwan, kuwaasoo noqon kara khataraha uu ka dhashay dabkaasi. Ramadaan Mubarak iyo galab xad oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay sida warkaba ku maqleysayna, dalka Suudaan ayaa waxa maalintii labaad ka socda dagaal u dhaxeeya generaalada ciidamada ee talada dalkaasi hayeeytan iyo afganbigii. Ay sameeyeen 2022-kii dad ka badan 100 qof ayaa ku dhintay dagaalka, iyadoo ay boqolaal kalena ku dhaawacmeen. Dagaalka oo bilowday sabtidii shalay ayaa waxa uu ka dhashay muran dhinaca awoodda ah oo u dhaxeeya hogaamiyaha ciidamada dalkaasi xukuma General Abdul Fattah al-Burhan iyo ku xigeenkiisa Maxamed Hamdan Daglo oo ah taliyaha kooxda sida weyn u hubaysan ee loo soo gaabiyo RSF. Warbixinay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo hayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Militariga dalka Suudaan iyo weliba ciidamada xoogga badan ee sida militariga u tababaran ayaa si xooggan ugu dagaalamay magaalada caasimada oo ah dalkaasi iyo weliba goobo kale, iyadoo tanina ay caqabad cusub ku noqonayso rajadii laga qabay in awoodda si dimuqraadiya loo wareejiyo, isla markaana ay kordhinayso cabsida laga qabo inuu dagaalku sii ballaadho. Ururka dhaqaatiirta ayaa iyaguna maanta sheegay in tirada dhimashadu ay gaadhay 16 qof, halka ugu yaraanna 509 kale ay ku dhaawacmeen halkaasi. Isku dhacyadan ayaa daaha ka faa'iiday muddo bilaa oo ay soo adkaanaysay xiisada u dhaxaysa militariga iyo kooxdan kale ee ay iskaabsan jireen ee ciidamada gurmudka degdeg ah, iyadoo uu markii dambe ay isku beddelay inay isku hor yimaadaan. Xiisadan ayaa dib u dhigay la tacaalidii xisbiyada siyaasadda si dalkaasi uu dib ugu helo dimuqraadiyaddiisii muddada kooban soo jirtay, taasoo uu wiiqay afganbigii militariga ee dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii 2021-kii. Muqaalada argagaxle ayaa laga duubay magaalada caasimada oo ah dalkaasi Khartuum, iyadoo ay qoryaha danandooriga u dhacay gawaarida la saaro ay isku weydaarsanayeen aag dad badan ay jaar leeyihiin amaba ay ku nool yihiin. Amal Maxamed oo ah dhakhtarada ka howlgasha cusbitaalka dowladda ee Umdurman ayaa sheegtay in rasaasta iyo weliba qaraxyadu ay ka socdaan meel kasta. Geesta kalena Cabdixaamid Mustafa oo isaguna halkaasi degan ayaa sheegay in aanay dagaal noocan oo kale hore ugu arag magaalada caasimada ee Khartuum. Saacadii dambe shalayna qoraalla ay militariga soo saareen ayay meesha kaga saareen inay wax wadaxaajood ah la yeeshaan ciidamada RSF, iyagoo taasi beddelkeedana ku dhawaaqay in ay kala daadinayaan waxa ugu yeeleen maleeshiyaha mucaaridka. Ninka hogaamiya oo ah kooxdana sida militariga u tababaran ayaa baxsada, iyadoo madaxa ciidamada qalabka sidaana uu ninkan ku asteeyey dembiile. Dhinaca adaga marka laga eego ayaa la tilmaamaya in dagaalkan u dhexeeya labadan ciidan oo culafaha islamarkaana si wada jira u sameeyey afganbigii 2021-kii ay u egtahay oo dagaalkaasi inuu sii soconayo. Iyadoo xaal sidaasi yahay ayaa cadaadiska diblomaasiyadeed isna uu sii kordhaya, waxaana diblomaasiyiin sarsaro ay ka mid yihiin xogaya arrimaha dibadda Maraykanka, xogayaa guud ee qaramada midoobay ee madaxa siyaasadda midooba Yurub, iyo madaxa jaamacadda carabta iyo weliba hoggaanka midooba Afrikaba ay dhammaantoodba ku baaqeen in dagaalka la joojiyo. Wadamada carabta ee halistu ay kasoo gaari karto Suudaan oo ay ka mid yihiin Sacuudi Carabiya iyo weliba dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale iyaguna ku baaqay in xabadda la joojiyo islamarkaana wadaxaajoodka lagu noqdo. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa isaguna qoraal soo saaray subaxnimadii axaddan maanta ku sheegay inuu la tashaday wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Suudaanka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya, islamarkaana isla garteen inay muhiim u ahayd dhinacyadu inay si degdeg ah u soo afjaraan dagaalka iyagoo aan wax shardi ah ku celin. Dagaalka ayaa imi kadib muddo bil ah oo ay kacsanayd xiisada u dhaxaysa taliyaha militariga Suudaan General Cabdi Fattah al-Burhan iyo weliba taliyaha ciidamada RSF General Maxamed Hamdan Dagaalo. iyadoo sidoo kalena ay tani daba socotay muddo sanad ah oo xasilooni darin siyaasadeed ay ka jirtay dalkan kadib markii afgembiga uu ka dhacay sanadkii 2022. Xiisadana dhowaan dhacday ayaa salka ku haysa ismaan dhaaf ka dhashay, sida taliyaha ciidamada RSF oo uu dhexgelaya ciidamada qalabka sida iyo weliba awoodda ay tahay inay hawshaasi kor joogtayso. Dagaaladan ayaana bilaabmay saacadii hore Sabtidii, iyadoo dhinacyada midda midka kale uu ku eedeeyay inuu dagaalka bilaabay, sidoo kalena ay kala sheegteen ee kooxda gacanta ku haysa goobaha muhiimka oo ah magaalada caasimada oo ah dalkaasi Khartoum. Subaxnimadii hore maantana waxaa la sheegay in ugu yaraan 60 qof ay ku dhinteen guud ahaanba dalka Suudaan, halka ugu yaraana 595 kalena ay ku dhaawacmeen. Ururka dhakhaatiirta ee dalka Suudaan ayaana sheegay in ugu yaraana 6 ka mid a dadka dhintay ay ku qurbixeen magaalada caasimada oo ah dalkaasi Khartoum, halka 8 kalena laga soo sheegay inay ku dhinteen ee magaalooyinka Umudurman iyo Niyala oo caasimada u ah gobolka Koonfurta Daafuur ee ku yaalla koonfur galbe ee dalkaasi Suudaan. Waa galo intaasi ay sii raaciyeen dhakhaatiirtu in tirada dhimashadu ay intaasi ka sii badan karto, iyadoo qaybo badan la aaminsan yahay in aan la tirinayn gaar ahaan gobolka galbeedka ku yaalla Daafuur iyo magaalada dhinaca waqooyi ku taalla Emiraawe. Dalka Chaad ayaa isaguna shaaciyay inuu xidhayo xadka uu la wadaago dalkaasi Suudaan.
aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdixakiim. Warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka Associate Press. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haddaba wararkii u dambeeyey ee xaaladda dalka Suudaan ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Isaaq Shanqaax oo falanqeeya arrimaha carabta deganna magaalada Khartuum.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Xaaladda dalka Suudaan waa taa sheegtay fani shalay waxaa ka socdo kaasi dagaalo aad u culus oo laisku adeegsanayo markaasi hubka culus, gaar ahaan maaragtay noocyada markaasi hubka laga yaqaano artilleriga iyo maaragtay iyo duqeymo oo markaasi dhanka cirka ah. Marka xaaladda fani shalay waa mid aad u culus oo aad markaasi aan deganeyn. Guud ahaan gudaha caasimada waxaa markaasi ka socdo aag walba markaasi oo caasimada oo saddexda jiha ah, hadday noqoto Umudurman, Baxri iyo Khartuum, dagaalo markaasi ay markaasi sigi soo horjeedaan ciidamada militariga iyo markaasi ciidanka loo yaqaano RSF.
Labada dhinac guulo ayay kala sheeganayaan. Ciidamada RSF waxay leeyihiin madaxtooyada ayaan la wareegnay iyo garoonka diyaaradaha, dhinaca ciidamada militarigana waxay leeyihiin annaga ayaa weli xukunna. Bal xaaladahaasi, sheegashooyinkaasi iyo waxa dagaalkaasi kusoo kornay ama la kala qabsaday intii uu socday.
Maxamed, saa sheegtay waaye, labada dhinac waxay ku saarayaan statementi oo markaasi ku sheegayaan inba midba midka kale markaasi asiga gacanta markaasi kaga sareeyo. Dagaalka shalay wuxuu markaasi xooggiisa ka socday bartamaha Khartuum. Hadda maanta haddaan dib ugu wacno, dagaalka xooggiisa maanta wuxuu ka socdaa oo ilaa hadda rasaasta markaasi ka dhaceysa aagga markaasi ku taalo markaasi madaxtooyada dalkan laga maamulo iyo markaasi xarunta markaasi airport markaasi dooniga Khartuum. Sidoo kale marka meelaha oo dagaalka socda waxaa kamid ah xarunta markaasi ugu weyn ee taliska ciidanka militariga markaasi caasimada ku taalo. Marka labada dhinac waxay kala sheeganayaan in markaasi ay midba midka kale maragti uu kari gacan sareeyo, laakiin warar markaasi soo saabaxa iyo muuqaalo markaasi la helayo waxay markaasi sheegayaan ama tusayaan inuu weli marka taliska ciidanka militariga uu gacanta ku hayo adeeday noqoto madaxtooyada iyo hadday noqoto markaasi talista guud markaasi ciidanka markaasi kuleeyihiin Khartuum. Aaga marka garoonka weli waa laisku fadhiyaa, dagaalaa ka socdo lama caddayn karo. Waxaa la sheegayaa in tiro aad u badan oo markaasi ka tirsan ciidamada markaasi RSF-ta lagu arkayo dariiqyada gala markaasi mataarka weli xabadda ka socoto lama markaasi faahfaahin karo xogta markaasi saxda ah aaga.
Waa tahay Cabdiraxmaanow, magaalada ayaad ku nooshahay muddona ku nooleyd, bal waxaad sawir guud naga siisaa waa sidee nolosha magaalada? Dadku ma guryaha ayay ku sugan yihiin? Suuqyadu ma furan yihiin? Waa sidee gaadiidka magaalada ka dhex shaqeeya ee dadku adeegsan jireen? Arrimahaasi oo dhan
maxamedow, tan iyo shalay magaalada markii dagaalkan sida markaasi lama filanka u bilowday magaalada gabi ahaanba waa markaasi waa kala xiran tahay. Haddaad fiirso wadooyinka markaasi waaweyn markaasi magaalada waa kuwa haabaya markaasi ama markaasi ku sugan yihiin keliya markaasi ciidamada ku dagaalamaya gudaha caasimada. Dadka waxay badankood ku sugan yihiin guryahooda. Warsigeen ay soo saareen markaasi taliska ciidanka militariga waxay sheegeen in dadku aysan marka ay ka fogaadaan wadooyinka markaasi ay ku ekaadaan guryahooda, taas oo markaasi macnaheedu leheed inay amreen oo markaasi amar ku bixiyeen ciidanka xirka ee markaasi ee duqeymo markaasi ka fulinayaan godaha caasimadda dadkana markaasi ugu maqeen inay marka ka fogaadaan wadooyinka guud ahaan marka caasimaddu kala xiran tahay dhaqdhaqaaq ma jiro suuq furan ma jiro ganacsi ma jiro waxaa wadooyinka lagu arkayaa keliya markaasi ciidamada dagaalamaya labada dhinacba
warbaahinta dalkaasi maxay sheegayaan maxay ku waramayaan ma jirtaa cid ama dowlada carbeed ah amaba dhinacyada ka madaxa banaan labada dhinac ee dagaalamaya ee arrintan soo faragelisay si qalalaasahan loo soo afjaro
maxamedow sidaa la soconno intuusan bilaabin dagaalka ama gacankabalka waxaa jiray waanwaan markaasi ay wadeen bahda diblomaasiyiinta ee beesha caalamka oo markaasi ay horboodayeen jimciyada qurumaha iyo markaasi au da iyo sidoo kale urdowlasi igad iyo qaar ka mid ah axzaabta siyaasadeed ee dalkan laakiin waawaantaas ayaa noqotay mid markaasi ay ku dhacseereen shalay markay war ay soo saareen markaasi talibka ciidanka milatariga oo ay ku sheegeen inaysan doonaynin warhadal iyo markaasi iyo tafaawud ee keliya ay doonayaan sidii markaasi loo burburin lahaa markaasi ciidankan rsfta marka dhanka milatariga waa biideen warhadal iyo in lasugu imaado miiska wadahadalka maanta waxaa hadlay sidoo kale markaasi safiirka markaasi dowladda rasia u fadhiya dalka suudan soo sheegay in markaasi uu isku xilsaaray inuu markaasi ku baxo oo wadahadal dhexdhigo laakiin wuxuu sheegay in masibdaro ay milatariga ay diideen wadahadalka marka ma jiro waawan waawaan saxan laga dhexwado marka labada dhinac midba mid kale marka sida si gaar ah ciidanka milatariga waaba diiday marka waxay loo yaqaano wadahadal iyo in miiska wadahadalka laisugu imaado oo markaasi midba mid kale markaasi u xakameeyo
ugu dambeyntii khasaaraha labadaasi maalin ee dagaalku uu socday inta aad og tahay iyo bal haddii aad soo koobto xaaladda soomaalida waddankaasi ku nool oo arday u badan
maxamedow guddiga dhakhaatiirta dalkan suudaan waxay sheegayaan in xaaladda khasaaraha markaasi ay gaaraysa 36 qof oo dhimasho ah markaasi oo u badan dadka markaasi rayidka ah dhaawaca intaasuu ka badan yahay waxay markaasi guddiga dhakhaatiirta ay dalbadeen ay ka dalbadeen dhakhaatiirta kale ee guryaha ku sugan inay soo gaaraan xarumaha markaasi caafimaadka oo lagu dabiibayo dadka markaasi waxyaala isku gaartay haddaan marka dhanka kale u galo ardayda soomaaliyeed ee dalkan suudaan ilaa hadda ma jiro wax khasaare ee soo gaaray ardayda waxay ku sugan yihiin markaasi guryaha ay ka degan yihiin caasimadda waxaana lagu amray inaysan markaasi ay dhaqdhaqaaq sameynin ilaa iyo xaaladda markaasi ay isbedelki ku imaanayo
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan isaaq shangax oo jooga magaalada khartuum ee dalka suudaan oo u waramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka fanka iyo bani aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin xaawo taako guduuda carwo iyo xaawo cabdi waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadla ah oo ka baxa idaacadda v o a arbacada hamoogaanina madasha haweenka ramadaan mubaarak meel kasta oo aad naga maqlaysaan gabagabadii bisha barakaysan ee ramadaan ayaanu ku jirnaa ilaahay ha naga dhigo kuwii khayrka iyo barakada ku jira la hara bishan barakaysan laba ilo wareed oo kala duwan ayaa waxay u sheegeen idaacadda v o a in toddobaadkii hore xeebaha dalka soomaaliya lagu qabtay laba doonyood oo laga leeyahay dalka iiraan oo lagu eedeeyey inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen biyaha soomaaliya doonyaha ayaa ilwareedyada waxa ay sheegeen in lagu hayo xeebta muqdisho dhowaan ayay dowladda soomaaliya waxay saxiixday baaqa copenhagen oo ah baaq caalami ah oo kasoo horjeeda dembiyada ka dhaca badaha oo uu ku jiro kalluumaysiga sharci darrada ah haddaba kadib markii baaqaasi ay saxiixday dowladda soomaaliya kana horreysay qabsashada maraakiibta ee toddobaadkii hore ayaa haaruun macruuf waxa uu khadka taleefanka kula xiriiray wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka ee soomaaliya axmed xasan aadan ugu horreyna waxa uu weydiiyey faahfaahinta heshiiskaasi lagu saxiixay dabayaaqadii bishii hore magaalada copenhagen ee dalka denmark
halwa mahadsan tahay hortu heshiis wuxuu ma ahane waxa weeye waa declaration ama maxay ahayd baaq weeyaan ama caddayn waxa weeye dalalka dhibaatada ku hayso amni darada ka jirta badaha ugu horreyso kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa halkan ku kulmayay markii hore todoba dal bay ka bilaabatay heshiiska 2018-kii marba qola ku biiraysay. Hadda waxa uu marayaa ilaa 24 dowladood, waana lagu soo biirayaa. Wax kale maahan, qol walba waxay doonaysaa inay ilaashato badaheeda resourcesiga ku jiro oo aana si xitraa looga qaadan. Waadna ogtahay de annaga ayaa ugu dhibka dadka ugu badan ku ayaan ka midnahay barbeenta noocaasa taagan. Marka intaa ayuunba ahayd declaration noocaas ayuu ahaa.
Marka maxay ka dhigan tahay Soomaaliya inay saxeixday? Maxay ku kordhinaysaa oo waxtara u yeelanaysaa badaha Soomaaliya?
Hadda wax toos oo markiiba ay ku helaysa Soomaaliya ma jiraan, laakiin in laga wada tashado, in laga hortago arinta hadhow, haddii dadka la dacweynayo iyo haddii maaragtay sidii loo ilaalin lahaa badaha loo wargeysan lahaa, haddii satellite iyo habaan la haystaan qalab la isticmaalayo si loo ogaan lahaa waxa ku jira badaha, wax fuujirka ayaa laga fakarayaa in laga sameeyo wax horumar ah ku saabsan arrinta. Marka de inaanu qayb ka noqono anagu aanun ka harin, maadaama dadka ay taabanayso hawsha aan ku jirno, unba arrinta ay tahay.
Dhowaan waxaad ansixiseen sharcigii kalluumaysiga, bal muhiimadda sharciga iyo qodobada ugu waaweyn ee ku jira wax nooga sheeg.
Har u maasan tahay horta, de dhowaan maahane sharcigu waxaa lagu sameeyey dib u eegis. Sharcigu waxa uu ahaa ilaa iyo 1985-kii ayuu jiray. Waxaa la oran jiray sharciga nambar 23 saan horeba ugu sheegay meelo badan. Sharcigaas 2014-kii ayaa dib u eegis lagu sameeyey. Hadda tii waxa weeye labaad ayay ahayd oo lagu sameeyey. Markaan kaga duwanaa markii hore, wuxuu ahaa sharci ballaaran oo ka muuqata in la federaaleeyey maaragtay arrintii maxay ahayd kalluumaysiga. At same time-na maaragtay loo hagaajiyey sidii Soomaaliya ay dowlad weyn oo badda weyn oo leedahay ka faa'iideysan karto uu sharcigeeda uu noqdo, hadday noqon lahayd maalgelintii, hadday noqon lahayd maaragtay sideen wax iyagu xafidan lahayn, hadday noqon lahayd cid kale oo annaga naga baxsan saan ula macaamil lahayn. Waxaasoo dhan buu shaqeeyu ka hadlayaa. Muddo dheer baa laga soo shaqeeyo oo runtii waqti badan baa lasoo geliya aqoon badan.
Bishan horaanteedii waxaad soo saarteen war saxaafadeed ku saabsan kalluumeysi sharci darro ah inuu ka jiro xeebaha Soomaaliya, biyaha Soomaaliya, bal arrintaas u faahfaahay dadka Soomaaliyeed cidda sharci darrada ku kalluumeysanaysa iyo muddada uu soo socday.
Waa su-aal wanaagsan runtii qof walba isweydiiyo. Horta waxaa mudnaanta koowaad leh dadku inay ogaadaan dowladda Soomaaliya ayadaa mas-uul ka ah xuduudaha Soomaaliya, kuwa badda iyo eerka iyo dhulka intaba, waxayna og tahay dadka waxaysan ogeyn oo maadaama waxay dowlad tahay. Waxaan mar walba u joognaa inaan runtii ogaano waxa baddayda ku dhex jiro si aan kheyraadka dalka u ilaalino. Waad ogtihiin dalkeenu keliya gudaha ama dariga kama diyaaneen ee badda rabiica badadaa ka jiray. Saad ogtihiin dowlado badan iyo dad waxayna la garanayn ayaa muddo dheer ilaa iyo 2019-kii ka dambeeyey oo badayana ku jiray. Marka way kala duwanaayeen. Waxay ahayd inaan loodsiino dadka aan raacno waa la xisaabtamaynaa haddaysan badaayo ka bixin ama aysan maaragtay isticmaalka ay ku hayaan aanan anagu wax aan bixinay oo ogolaasho kaayaga uusan noqonin. Marka la ogolaanayo waxaa la soo ogaada ma jiraan de shuruud uu ogolaa jirto. Waxaa jira noocyo qaar oo aan la ogolayn la kalluumaysto. Waxaa jira maxay ahayd kuwa maaragtay aan ognahay xiliya ay joogaan oo la ogol yahay xiliyaan la ogolayn. Shuruud badan bay leedahay qaab loo kalluumaystaa jiro sharciga dambe oo sameyna ayaana qeexayo. Marka waxay ahayd waayahan dambe aada waxaa ugu jiray in cabashooyin badan nooga imaato bulshada xeebaha ku nool Soomaaliyeed. Maraakiib qalaad oo tiro badanna ay doomo ay soo sheegayaan. Marka waxay ahayd inaan anagu aan aamusin oon dhaano raali kamani waxa waa in maaragtay laga baxa sababahan xitaa hadda kubnada u joogo ay ahayd inaan la boobin oo sharci darrada kalluumeysiga la joojiyo ayaan ka shaqeynay. Waa intaa.
Waa gartay. Marka waa kuwee wadamadan maraakiibtooda ay ku jiraan xeebaha Soomaaliya?
هارو وحان ودنا دراسات خصمي وحان كريسان ساتلايت سانو وغانو اكزاكتري وكوشلو سيين هادنا وحاوي يدو قرار خصمي عين صوص عارتونا مكين ودماتو بارتان خير كوين
وأكد لكن عاديا هري واحد وشي جرتين مراكب شرع الدراء وكسرات آسيا هاوغوريسو إيران ودما كرانا وكوشلين حد كوهر shiinaha oo aad baa loo dhaliyay maraakiibtiisa inay ku jiraan xeebaha Soomaaliya Thailand weli ma ku jiraan maraakiib wadamada ka socda xeebaha Soomaaliya
waxaan rabaa inaan ka hormarin khubarada ku shaqada arinta warbixintooda oo ay wasaaradda siin doonaan dowlado badan oo Asia kaliya ah wadamo badan oo qaarada kale oo aan Asia ahayn ay ku jiraan لكن ريبورك الله عن ربعين أودينا وقتي سيئيو إيو 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 مسؤولين دا سيكاان تقويس المدرمي
واقرت وحان ربعين كويديو سو ما أيضنان لهاين قلب لغول السعودو مراكيب تا كجرت حيباها صومالي وريس يدي هورين لأيالاني وسيرها دا وسارد دا إيو مسؤولين تكالب وحيمر بشيغي ترين إنو يجرو قلب لغول السعودو مراكيب تا صوغش يا كجرت حيباها صومالي مركا مطالب كيبا هاللعبي مساعدك أم بار ربعين دا شاكت
هارون وحاني وح بروفيشنال أو أنتي وعندكتي هذا نقوش ومراكيب تا توجد بدع كتيرو هلين قلب ما كست قلب ولي وح كتيرو حاجة سجع أو مش وتشو لغوه قادو بكرة ما كيسو قلم بيا أي هواني كهذا نقول دسالي وهذه الدنيا أنا أنت بدن العرق بالغيا با بكرة وأرين وباهن رنتي فرسما ديري وأن ولا أنا وعدو حين ريسان أستطاع دانو كريسان لكن دي أستطاع لايك وغن كوار كرنا عدي إنه وعنو سينا اللي سينا هن سينا وقار كرنا إيو كوا كلاو قوالوتي وضعات دي هوش وصوتا مكا وحان كولا يعانو كاعدين انتو ربور كيا كنا بيستنم ايو هدو حد دونيس عان رعنا دور ديبري دور ديبري دور ساو عوالي طعنا إلا إمام دوتو لكن حويان ayaa prefect oo sax oo qofka reportka akhriyay uu ku soo nanqaro ayuu soo wadnaa diilayra
way aanu ka hadalno marka kuwaad sheegtay leesanka la siiyay hadda yaa leesanka haysta dawladda Soomaaliya ama dawlad goboleediyada oo ka kaloobaysta xeebaha Soomaaliya
runtii dawladda Soomaaliya waxa weeyaan waa mid qurux markii la yiraahdo maxay ahayd oo maraakiibta qaar ma soo eego oo waxaad ogtahay waxa jireen sisi hore loo galay dul goboleedii dowladda galay masar beedamay ka dhacay oo lagu kala xadiday maxay ahayd oo kaloomaysiga iyo qaabka la sameyn doono marka wixii maraakiib qalaad ah oo u baahan inay dadka Soomaaliya ka qaataan kaloon sharci ah si sharci ah u xabeeyso dowladda dhexe ilaa hadda inuu xilliga joogo laysanaan bixinay ma jiraan lakiin waxaa jira MOU iyo heshiisyo aan wali leysan lagu bixin oo wasaaradda ay jirto.
Waa gartaa. Horey waxaa loo sii leysamo maraakiib Shiinaha 2018-19 markab baa la siiyay. Mar dhaxana waxaan maqalay waa la kordhiyay tiradaas oo 100 baa la gaarsiiyay. Heshiiskaas halkuu ku dambeeyay miyuu dhamaaday? Wali ma taagan yahay? Ma la cusboonaysiiyay? Bal wararkii ugu dambeeyayna sii.
May heshiiskaasi uu dhamaaday goor dhow ayuu dhamaaday intii December last year marka wax weeye hadda ayay ama cusboonaysiintooda laga fakari doonaa hadii ay tiraan ama deedka la siin doonaa marka heshiiskaasi waa run waa u jiray kunaga horeeyay laakiin de waxa weeyaan isagii hadda uu dhamaaday uu xignay.
Waa gar. May jirtay arrintaas in markii hore waan ogeyn 31 markab konton in laga dhigay hadda konton markaba heshiis la siiyay ma jirtaa arrintaas
saad ugtiin maraakiibta dawladdu ay siin jirtay heshiis si la kala jirtay sidoodaba contract-kooda waa hal sano oo laba waxaana la siiyaa only kaluunka loo yaqaan tuulaha oo kaluunkaas kaluumada guura ah Soomaaliyana ku soo mara laba xilli soo maro ka unba horta laga bixin jiray waxa la hadlaysan dadku isxaanba markabkii la oranayo iska qaado waxa doonta maaha kaluunka unba la siin jiray waa leysinka wuxuu ku ekaan jiray oo 12 bilood oo laba xilli marka waa laga yaabaa in inta mar soo dalay xaalad la bixiyo haddana wax laga dabageeyay heshiisyo aan soo jireen لكن هشيز كان لقلا مقرصان وحاشر عيا إلا صوده وفسايت كإلا ده وزارة ده وإلا صوده بندقه مركا وحق صوده مجراء الهجزية الساسي أوري وحايين حدا نعدي إيد ليس نصيب حالا صوده دونا بيس كإلا ده وزارة ده
لكن شركة دلسية ليس كإلا ده تونا قبصو هدي أي كلون كلا قبصته سلوغو أغادة ميه جرت
وحاشيز كلا قلوا حاكو قرون وحلو يغانا بايكتس بريادا walaal xisaab tan ayaa kaas
markay kula
socday iyo wuxuu soo waxay waxa system waxa jira fiye masiyaado oo aan ku sheegay markabkiis la galo waxa la siyaa waxa la galiya koodka wasaaradda ay leedahay marka uu soo galo soo report gareenaya waxa uu qaatay uu report gareenaya waxa aan ahayn kaluunkan la soo galo report gareenaya dan saas ayaa loo xisaabtay marka uu baxay uu report gareenaya uu ka baxay biya Soomaaliya waa halka inta uu loo jeeda
waagartay laakiin reporting ka waxa uu isagu soo tabiyoon bay ku xiran tahay Soomaa laakiin dad kormeerayaal oo Soomaali ah oo saaran markabka miyey jiro arkay waxay qabteen
way jiraan heshiisyada ku jiraan way jiraan Soomaali waxa jiraa inspectorsa oo maraakiibta u tagay markay shaqada dhameysaa
illa hadda laakiin ma dhicin taas Soomaa
yaanu waagartay tan been oo shaqadnaa waxa hore way ahay iska pilot project wax weyn ma ahayn qofka hadda soo socdo oo dhigan oo la sameyn doono oo cidii la siiyay laysan waxa doon saasuu
way maraakiibta sheedaha ee uu heshiisku ka dhacay inay yihiin kuwa ku soo laabtay badda maadaama heshiis hore haysteen hadda uu ka dhacay marka hawsha iska sii wataan intay dansadaan qalabkan lagu la socdo dhaqdhaqaaqooda soo suurtagal ma arintaasi meesha miya laga saari kara
anuu taa waxa ku jiray ee reportkan kisu weynaa ay daa ku dirnay ee u maleen maayo markab si legal ah dalka ku yimid inuu si aadana illegal ku iban karo mar dambe marka hadeen uu reportkeena ka wadaa doonayo aanu ogaano waxa jiro waxaanu dhigto taasi ahayn
waa dadka laakiin meesha miyad ka saareysa aslan ba inaysan maraakiib shiina ah ku jirin biyaha Soomaaliya isan kaloomaysan xilligan
arun waxa weeyo cid walba waa suuragal waa ku sheegay laakiin dadka doonaya inay baahda ku jiray waa isboorka waa dad badan oo dowlado badan baa ku jiro oo u baahan in loo ogaado cidda loo diray baa in looga tabeeyo ku fiican tahay oo shaacayay warbixin ka keento qayb dhan iyo agaasina system la maleen arinta oo saaran marka way ka soo bixi karaan reportka cidda wax soo bixi karayso cidka ka maqnaan karto laga waayay karo waa suuragal jirto laakiin cidda wax soo bixi karayso
waye waye tan qodobkan ku saabsan maamul goboleedyada liisanka bixinaya wax yar waa taabatay laakiin bal sharax sida arintaas loo xalinayo sharciyadan cusub sharciyadan dib u eegteen hadda markale la saxiyay iyo arintaas waxa uu kaleey
waxa weey horta waxaan rabaa Soomaali waa dowlad qura dowlado badal maahan waxa weey dowladda Soomaaliya ee federaalka ayaa waxay laysan ka bixineysa waxa loo yaqaan EEZ-ka ama xayndaabka biyaha ganacsiga Soomaaliya ee inta ka hooseeyso oo loo yaqaan ilaa iyo 4 meel oo hoose oo xeebta xigtana waxaa isticmaalayo dowlad goboleedka iyo dadka Soomaaliyeed ee kaluumaysatada ah ee deegaanka Afrika marka
wasiirka kaluumeysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Xasan Aadan oo warramayay Haaruun Macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in VOA-du ay la xiriirtay safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya welina aanay ka helin wax wareysiya markale Ramadaan Mubarak meel kasta oo aad naga maqleysaan booliska Soomaaliya ayaa sheegay in 3 qof oo maleeshiyaadka ah shabaab ah ay ku dhinteen mooto bajaaj ay ku qaraxday degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho maanta booliska ayaa sheegay in mooto bajaajtu ay soo jirtay bar lagu hubiyo gaadiidka iyadoo la ciirsanayo booliska waxa ay sheegeen in qof shacab ah uu ku dhaawacmay qaraxaasi warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
saddex nin oo la sheegay inay wateen mooto bajaaj ay saaran yihiin waxyaabaha qarxa ayaa ku geeriyooday halka qof kale oo wadada marayayna uu ku dhaawacmay qarax saaki ka dhacay afaafka hore ee dugsiga sare ee booliska qaraxan ayaa loo adeegsaday mooto bajaaj waxaana jirta in saddexda nin ay geeriyootay ay ahaayeen kuwii waday qaraxa sida ay sheegeen booliska Soomaaliya qoraal ka soo baxay taliska booliska ayaa lagu sheegay in mootadu ay xoog ku soo dhaaftay bar laga hubiyay gaadiidka oo ku taala xamar jajab waxaana iyada oo ay ku daba jireen ciidanka amaanka ay ku qaraxday waaxda General Daud gaar ahaan isbitaalka Yardimeli qaraxa ayaa sidoo kale geystay burbur soo gaaray guryaha laamiga ku teedsan ee ku dhow agaarka xaruntii hore ee kaydka shidaalka ee loo yaqaano Hamadhow Xasan Kaafi qoyste V O A Muqdisho
wararka ka imaanaya gobolka Bay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in maanta ciidamada military ay sameeyeen hawlgallo ay deganno cusub ugala wareegeen maleeshiyaadka Al-Shabaab warbixintaana waxaa soo diray Muqtar Maxamed Atoosh
ciidanka xoogga qaybta lixdanaad ayaa maanta la wareegay deegaanada Adeego iyo Arbasalle oo ka tirsan degmada Baydhabo halkaasii ay hore u maamulayeen kooxda Al-Shabaab wax iskorimaada kama dhicin deegaanada ciidamada dawladda ay gacanta ku dhigeen waxana kooxda Al-Shabaab ay isaga baxeen deegaanadaasi iyagoo aan wax iska caabina sameynin sida ay sheegeen goob joogayaal magacooda qariyay oo deegaanka ku sugan abaandulaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Cali Maxamed Ibraahim Cali Xabad ayaa saxaafadda ugu warbixiyay howlgalka maanta ay ka fuliyeen tuulooyin ku dhow dhow deegaanka Goofgaduud
waxaa saaka noo soo tagasay in aan xaqiijino ammaanka ka baxsan 20 kilometer Goofgaduud ah oo hawsha aan ku jirno waa taas dhowr goobood aan tagnay alxamdulillaah ilaahay wax khasaara nama soo gaarsiin hawlihii oo fiistuug iyo qayb ka mid ah oo ujaagir waan ku jirnaa waxaana aan diyaarinay guulo fara badan oo tuulooyin hoosmaada Goofguud ayaan muxuu ahaa si qorshaysan aan u tagnay oo wax dhibaata nagama soo gaarin howlgalkeena wuxuu kusoo dhawyahay gabagabo ilaa inta ka bilaabanayna fiistuugan intaan kusugnaadana ilaahay duraalli ka dhigo waxaa ugu mahadcelinayaa hawshan ay adag muxuu ahaa saraakiisha qabatay iyo taliyaha guutada agtiia taagan oo runtii juhdigaas xoogga geliyey waa ku mahadsan yahay guud ahaan qaybta lixdaad waa mahadsan tahay qaybta lixdanaad xoogga dalka Soomaaliya ciidanka dhulka waxa u daagarowsaa wejiga labaad ee dagaalka waxaana rajaynaynaa ilaahay idinkiinaan guulaysano oo khasaaraha yeelno guul fiican aan keenno shacabkeena inuu nabadgelyo u xaqiijinna in xoolahooda si nabadgelyo ku dhaqdaan in dowladooda si nabadgelyo ku fashaan waana guulaysanaynaa ilaahay idinkii
deegaanada maanta ciidamada dawladda ay la wareegeen ayaa muddo ka badan 8 sano waxaa maamulayay kooxda Al-Shabaab ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay diyaar garow ugu jiray sidii Koonfur Galbeed looga bilaabi lahaa wajiga labaad la dagaalanka kooxda Al-Shabaab waxaana soconaya qabanqaabo arrintaasi ku aadan oo dawladda federaalka ay ka wado deegaanada Koonfur Galbeed Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Ramadaan Mubaarak mar kale wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toos ah idinka imaanayaan laanta af Soomaaliga VOA cidii ay seegan iyo inta jecelina dib mar kale u daalacato waxay markastaba ka heli karaan websitekeena voasomali.com mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir wasaaradda amniga iyo ciidanka booliska ayaa waxay ka hadleen howlgallo dhinaca amniga ah oo Muqdisho ay hareeraheeda waa Muqdisho iyo hareeraheeda ay ka wadaan ciidamo dhowaan loo xil saaray amniga caasimadda oo la sheegay in ay kumanaan gaarayaan warbixintan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
mas-uuliyiintan oo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada kula hadlay ayaa ku booriyay askarta inay sii labanlaabaan dagaalkooda ku wajahan sugidda amniga Yuusuf Xuseen Madaale waa guddoomiyaha gobolka Banaadir
waxaa noo kiin keenay kalgacayl aan idiin qabnay iyo shaqada quruxda badan ee ka qabateen magaalada Muqdisho maalmihii koobnay ee aad joogteen shaqada aad qabateen oo dadkii Soomaaliyeed soo jiidatay maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa waa diriskaaga waa ilaalo aan lagu dirsan waxaad aheedeen waxaa ka jawaabay shacabkii shacabku marka cidda xunna way sheegeen cidda fiicanna way sheegeen habdhaqanka bini'aadamka aad kula dhaqmaysiin iyo soo dhaweynta iyo sidaad ugu dhimrinaysiin ayaa dadku soo jiidatay maxaa yeelay dadku waxay barteen haday arkaan tuuta xabad ay kasugu jireen marka dad tuuta aan xabad ayaga ku rideen laakiin cadawga ka celinayo ayay arkeen waa beeladoodii bootooyinkoodii baabuurtoodii لعجوه دي فرقها كوستان أيون ول والقبن تاسنا وحواية لما هديس كسر كونه إذن كإسكالة مركب حان آدي هذا ما علنا هنا من هنا جمهورية فدرالية الصومالية أجر واقصي أمني كعاصمة إن لين كاجا مارمين
وزير الدولة وزارة أمني محمد علي حجاج أي إذا ما بكور جليه إلى جانتكوها يان مستقبل كأمني الصومالية كاسو قبل لابنا يا عاصمة مجالة مقدشو
واحد جانتكوها إستان مستقبل كي أمني الصومالية وقبل لابنا يا شغال هذا هيسان مقدشو أنت أنا دين خشوجلين حال كي دستوها والوجه ما أنتنا ملك استأمنتينا يبغالنتينا يا تعالى عسكري وبدبديها شعب وحقول يوسف ده أول دارت وهبين مالو تاجي هاي منو بدباديو دل كيسة يشعب كيسة هنتدو ده ينفتو ده واجب هو تقصو بحذاني تجوه رئيسي نسي ودانا ونجري جيننا وكم هالسنتين أنت غبتن مساد كحسنات كإذا هي هنقدره وحد كسر غينه سان وحويا هلق قرن وحد كسر غينه سان وعباده وحد بدبادين إنسان نفتي دلكينا يدكينا ساسدرت يدو حقول نبيت إن عن نلاقى يبصنه إن عن نتصنه هبين يمانين إن نجرب كينا تاجلنا هاي وأنا تكلية هين مدحونا إن صوب وقام دونا رئيس الوزراء إن صوب وقام دونا شقادة غبتين أدب الوجوب بقي سيل من لابا مقدسة هدية إن بدنا غطاء بقول كي بس ديتن مشكلة دي الصومالي وين مات حالك الصومالي ومقدسة أو مسكح دي دلك هنا ودنه يندها وفك بناءك مشكلة صعدة وويان مقدسة وودنه وعنده ومسكح دي دلك هنا ودريق غي واحد فرصه دين اي حمر اي صومالي ودني اي كن نقول لهي نبط هلكا كسي ودا سي لمن لابا
ugu dambeyntii taliyaha ciidanka booliska oo qayb ka ahaa kormeerka ay masuuliyiintu ugu tageen ciidamada cusub ee loo xilsaaray amniga muqdisho ayaa tilmaamay inay kalsooni ballaaran ku qabaan ciidamadan oo rajaynayo inay ka soo dhalaali doonaan kaalintooda
shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxaan u sheegnay ciidan dharka ma ahaane qalbiyada iyo quluubta ka aha maaragtay ciidan booliska oo naxariisanayo naxariistayaala inaad tihiin ciidan u danqanaya bulshada oo ka danqanaya cadawga dhibaatada uu ku hayo inaad ka qabataan oo aad dabar jartaan maaragtay aad diyaar u tihiin dulminayaasha iyo u ekayaasha ciidanka nimanka dharka ciidanka wata soo dhaxgalaya bulshada ku soo dhaxdhuumanaya kuwa qawaarista ee maaragtay dhiga umadeena xalaashaday ku dhex jira ayagana inaad ka soo dhaxqaban doontaan runtii hormar weyn baan dareemaynaa kalsooni badanna waan idinku qabnaa waxa la yiraahdo feejignaanta iyo diyaar garowga isaad u diyaarsan tihiin habdhaqanka aad ola dhaqmaysaan bulshada intaba waan bogaadinaynaa
ciidamadan loo xilsaaray amniga magaalada Muqdisho oo shaqeynaya ku dhawaad muddo 10 casha ayaa waxa aad u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dadka ku sugan degmooyinka Taaran, Yaxshiid iyo Dirkeenli kuwaas oo horay u wajihi jiray amni darro ay sababeen kooxo isugu jira burcad iyo ciyaal weero Xasan Kaafi qoyste VOA
Muqdisho adeer mahsan tahay qoyste dhinaca kalena masuuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo ka dhana kooxda Al-Shabaab oo ay kala wareegeen deegaanno dhowr ah oo hoostaga degmooyinka Eldheer iyo Galcad ee gobolka Mudug wasiir ka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo ayaa wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq uga waramay howlgalladii ugu dambeeyay ee dhacay
maanta shalay waxa ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka shaqaynaya ay xareeyeen deegaanno dhowr ah oo runtii kala hoostaga Eldheer iyo Galcad marka deegaanada waxaa ka mid ah Budbud, Ceel Afraax iyo Cali Yamaal oo labadaba Galcad iyo Eldheer kala hoostaga ciidamaduna waxay sii kala jeedaan labada degmo ee qadiimiga ah ee Eldheer iyo الحريري وانا رجالينا هين انا رفص على جكدو الاسكاد طبعا ان شاء الله
دق دقا قيداس اذا مادو اي ودين او لقلو وريقة ديگان ندا مجرين واح اسكهور ماديا اح او اي لكل من اذا مادا
ان مركا لغرها بو سولير او اساكي دقال ور او دور دور غاقي كدعا مريعين انتكالة واستغى بحاجين ديگان ندا
رجال اتكي قطان ان ديگان ندا قلمودو lagu soo gabagabeeyo oo laga saaro maleeshiyada al-shabaab intee leegta
أنا رجل من عائلة أرتفعتها وحنا من تنهي دقنا هذا أيوة فيه جل مدبنة هذا كفيه أنا في تاني إنه نوجب اللواط مالني شهرة إنه وجب بجوانا جل مدبنة الله كريم إذا نحن وأدير قريشنا هاي لوجستيكنا وأدير قريشنا هاي مرتا مسؤول إنه إلى وقت إنت أسير إنه هو غلط فوجا
دينا عادك ماذا حرديرة waxa ka socday daqdaqaaqyo ciidamada ay wadeen bal haddii xog nagala wadaagto
iyaguna sida la socotaan waxay hoos ugu daadegeen deegaanada ku dhow dowle iyo dumaye halkaas oo iyagana ay maalmahan ka sameeynaayeen xeelo ay tageen magaalooyin badan oo nimanka Al-Shabaab ay hor u joogeen dhulkaas ee ugta waa dhul inta badan xawd ah marka xawdkaas ayaa ciidamada maalmahan ba keenay labadan xurmara ka sii sameynayeen kuna sii sahayeen meelihii ay ku sugnaayeen Al-Shabaab marka tana aadna wax ka socdaa dhaqdhaqaaq ciidan oo xoog leh oo aan rajaynayn inaga inuu uwan gaari doono ciidamada dhinaca kale ka soo socdaale
degmada Ceelbuur yana warar baa naga soo gaaraya in maleeshiyada Al-Shabaab ay dhaqdhaqaaq xoogan ka wadaan abaabul ah oo ay doonayaan inay kaga hortagaan duulaanka ku soo wajahan bal haddii wax nagala wadaagto
maalki la sidbeesta nimankan awooddood waa la wiqay mana jirto dagaalo waaweyn oo hadda ay ciidamada dowladdu kala kulmayaan gaar ahaan deegaanadii ay haysteen oo isaga baxayaan marka waxaan filanahay deergarow shabaabka iyo dadaaqa ay samaynayaan waa un mid ay ku argagixinayaan shacabka meesha degan oo been ugu sheegayaan kuna dagaal gelinayaan waa ilaaskii deegaanada ayay ugu diibayaan dowladda iyo ciidamada dowladdana uga dhigayaan ciidamada qabaa'ila oo ku soo duulaya ee uga faa'iideystaan shacabka marka arrintaana waa ognahay waana ka digtoona
ugu dambeyntii ciidamada dowlad goboleedka galmudug kuwa deegaanka iyo dowladda federaalka ciidamada ka socda ma jiraan ciidamo kale oo idin weheliya oo duulaankan qayb ka ah
galmudug ciidamo ka baxsan oo ciidamadii federaalka iyo kuwii galmudug hore u jooga aan ahayn ma jiraan
kaasi waxa waha wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Sheekh oo u warramayay Cabdiwaxid Macallin Isaaq. Marka leh galab xad oo wanaagsan iyo Ramadaan Mubaarak ayaan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Idaacaddu waxay si toos ah idinka imaaneysaa magaalada Washington. Boqolaal ka tirsan shaqaalaha maamulka Garissa oo shaqada laga joojiyay sababo ay dawladdu ku sheegtay in aysan jirin miisaaniyad ku filan in si sharci darro ah lagu shaqaaleeyay ayaa mudaharaad waxa ay ka dhigeen xafiiska gobolka Garissa. Warbixintana waxaa soo diray Maxamed Faarax Shire.
Boqolaalkan dhalinyarada ayaa waxay ka cabarayaan hannaanka shaqooyinkoodii looga joojiyay iyago ilaa iyo haatan shaaciyay inay mudaaharaadyo ka sameyn doonaan degmooyinka kala duwan ee Garissa. Waxayna aaminsan yihiin in siyaalo khaldan haatan shaqooyinkoodii looga joojiyay.
Dhalinyarada Garissa, hort intan dhalinyarada arkaasi waa dhalinyarada Garissa meel kale ma ka imaan. Magaaladan xaq ay ku leeyihiin dowladda loo jirtay, dowladda horena way joogeen, tii kasii horeysana way joogeen. Tan haddana way joogayaan, tan kalena way joogi doonaan insha Allahu ta'ala. Banaanbaxa maanta wuxuu ku saabsan yahay waxaan diidanahay dulmiga dhalinyarada lagu sameeyaan ka soo horjeedna.
Anaga waxaan nahay dad reer Garis, meeshan qabiil hal qabiilna maaha, community-ga Garis deganaayo dhan ba ka kooban oo dhan cid naga maqan ma laha. Marka anaga shaqada xaqdaraana lagu joojiyay. Markii laga joojinayayna wax warqado nalo keenayna ma laho dismissal man helin oo warqado oo maarti shaqada naga tiray naga direy man helin bayro ku maana laga saaray hadii bayro ka naga saaray sharci baan raacnay hadii uu nadiif dhagax tuuro toban baan tuuray ani hal dhagax uu tuuro toban baan tuuray maxkamadii go'aanka ay gaartay ninkaas haash ma leeyahay
tirakalo mas'uuliyiin oo ka hadashay arrinka iyo tilaabada dhalinyaradan ay sheegayna haatan qaadayna ma ay qaadin ayaa waxay aaminsan yihiin laga haboon yahay in qulqulatooyin laga sameeyo gudaha magaalada Garissa. Ruqya Afey, madaxa guddiga nabadgelyada dhanka haweenka, ayaa waxay sheegtay in loo baahan yahay deganaansho iyo sharciga la raaco.
Magaalada Garissa ee maandamaan ka dhacday suuq mugdi oo inta goor la kufay oo gubtay oo la kufay oo maamooyinka agoonleydi masaakiinti dadka bicmishirka oo sii jooday oo countyna hadda ka sii joodayba miyaa ina ku soo joodisiin rabtiin ayagoo badalil si sheeganayeen hadana maanta intii maandamaando hadii mar la la boodo oo meel la gubo oo meel la halo bob iyo dac iyo wax walba iimaanaya waad ogeydeen wixii hadda maandamaanooda ka socota Nairobi maalintii hore maxaa dhale 2 milyan ayaa qasaare la galay soo lama dhihin gaarisween markaa maxaa moodeen war walaal magaalada loo tura magaalada gaarisa loo tura ninki wax tabanaayo oo dawlad ka tabanaaya oo gobnaha nadiis jaamac ka tabanaaya protocol bay leedahay jid la qaaday leedahay jidka asaga aada jidka waan aad anaga reey waxa radio hay waxa walba la soconaa ka warsuga warsuga oo ka dhirsuga nin walba na police geysay iyo qabaa wax ku maamulay marka walaal waxaan idan dhigaa bal magaalada aan la keenin bisha soonkara hal dhig galiya dadka waa rahim waa walaala
abdirahmaan kuuso aadan rafaad oo ah madaxa ururka dhalinyarada ayaa waxa uu sheegay in haatan nidaamka dhalinyaradu ay ku hanjabayaan ama tilaabooyinka ay qaadayaan wax badan aysan soo kordhin wuxuuna sheegay in albaabka wada hadalka la furo
hadii nin mas'uul oo siyaasi ah uu rabo inuu u hadlo dhalinyaradan iyo dadkan dhibaatooyinka haysto wuxuu xaq u leeyahay inuu county ga la fariisto oo wixii go'aan oo county ka soo baxo uu macnaha u sheego dadka ma aha in inta social media la istaago la dhaho dawladda la cambaareeyo oo la dhaho hadii sida ay yeli way sanaga sidana ay yeliina lagu ma kala baxay waxa sayto wax meesha ku jira ma nin walba oo mas'uul ah mandate ba loo soo doortay shaqaal loo soo doortay shaqadiisa inuu qabsado waajib u leeyahay nin ninka kala xafiiskiisa uu maamulayna ma jiro nin nin kala caga jubleen wax uga qaadahayna ma jiro waxaan leeyahay dadka mas'uuliyiinta ee waxa wax leeyin soo doorto ma aha lagu ma talagalay dadweynaha inay ka xisaan waxa lagu talagalay dadweynaha waxa uu dood inaad si xaq ah u raadisan si xaq ah loo raadiyo khaasatan dhalinyarada anaga mas'uulka ah waxaan rajaynaynaa insha Allah dawladda inaan la hadalno oo hadalkaanaga ay dhageysan doonto waana la fariisaneynaa dawladdana waqti baan u qabanaynaa insha Allah sida ugu dhaqsi badan
miisaaniyada Garissa County kaliya loo isticmaalo haatani mushaaraadka waa 75% taasina waa mid mudan ee jaamacadan iyo golihiisa wasiirada ay go'aanka ku qaateen in ilaa iyo haatan aysan sii socon karin in lacagaha mashaariicda horumarka lagu sameyn lahaa waana inta badan halka ay saanta ka quruntay ee isbeddeladu ay ka iimaanayaan
aan mid ogolaano ama aan ogolaano county inuu noqono oo mashaar bixinayo iyo county dal qasab rabo oo daawo u baahan oo wadooyin u baahan oo biyo u baahan oo iskuul u baahan wuxuu kala saaro haddii ay noqoto maanta ma mashaar ma qabanayno laakiin isticmaalahayna hadalkan dowladan ha ahaadaan magaalada ilaan ha ahaato iskuulada waa la iska soo xiro wadooyin waa la habeynin hadday tahriinta
sigsigeen iyo weliba tufaax tir ay ku sameysay guddiga shaqaaleynta Garissa County ayaa keliya waxay soo saareen in 942 qof oo keliya yihiin kuwa loo baahan yahay shaqooyinkoodii lagu celiyo welina dawladda Garissa County go'aanka ma isan qaadan hanaanka shaqadaasi dib loogu celin doono walow sidoo kale ay hoggaamiyeyaasha qaarkood ay kala kulmayaan culays in dhammaan shaqaalahaasi yihiin kuwa haatan miisaaniyad aan loo haynin Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
aad iyo mahadsan tahay Shire wali dhageystayaal waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaa meel kasta oo naga maqlaysaan waxaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn hadaan idin xusuusiyana dagaalka ka socda dalka Suudaan ee u dhaxeeya generaalada ciidamada ee talada dalkaasi hayay tan iyo afgambigii ay sameeyeen sanadkii 2022 ayaa haddan maanta waxa uu galay maalintii labaad waxaana ku dhintay ugu yaraan 16 qof iyada boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyo iyo rasaas xoogan ayaa laga maqlay caasimada iyo goobo kale iyadoo taangiyada iyo dayaaradaha dagaalku ay qayb ka yihiin sida ay goobjoogayaashu sheegayaan rabshadaha ayaa qaraxay saacadihii hore ee sabtidii shalay kadib toddobaadyo oo muran qoto dheer u dhaxeeyay hoggaamiyaha ciidamada Cabdul Fattaax al-Burhaan iyo ku xigeenkiisa Maxamed Xamdaan Daaglo oo ah taliyaha kooxda sida weyn u hubaysan ee loo soo gaabiyay RSF waxaana labada hoggaamiye oo midba kan kale ku eedeeyay in uu isagu dagaalka bilaabay falaagada dalka Yemen iyo dawladda dalkaasi ayaa haddan maanta ah waxa ay xabsiga ka sii daayeen ku dhawaad 900 oo maxaabiis ah taas oo sii xoojinaysa rajada ah inuu dhamaado dagaalka muddo dheer dalkaasi ka socday dayaarado sida maxabiista ayaa waqti isku mid ah waxay ka kala kicitaameen garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca oo ay maamusho kooxda xuthiyiinta iyo magaalada waqooyiga ee Maarib oo ay dawladdu maamusho sidaasina waxa warsaxaafadeeda ku sheegtay guddiga lanqeyrta cas ee caalamiga ah la taliyaha ICRC ee dhinaca warbaahinta Jessica Moussan ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP in 84 maxbuus ay raaceen dulmaadka ka baxay Maarib ee u socday magaalada Sanca halka kan ka baxay magaalada Sanca ee tagayay Maaribna ay saarayeen 24 maxbuus afar wariye oo dil ay ku xukuntay kooxda xuthiyiinta ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin dadkaasi maxabiis iswadaarsiga lagu sii daynayo. Haatanna waxaad nala dhageysataan mid ka mid ah qasaa'idka aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan.
تباحج الكوق الشوع دارين هاي بدا دارين هاي بدا رسولك اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا سر الهدى يا سر الوجود محمد اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر الهدى يا سر الوجود محمد
وما هلا بوادة عايشه رسولك وداد دويه
اللهم صل على محمد قصائد قصيدة سينما ما كاين كل شو جرب بيني النبى هنتني قلبتي وركز فيها وح إذا نسوي تينا يي يعني هو عاشي إبراهيم هذا نحلي دكتور ماني سلام تقص صمالي فيها وح سنع فرصة ماذا وح وها محمد عبد الحسن صندري أنت مثلا كل من وح لما أنت نزل لنا هاي رمضان مبارك
عيد ميلاد عيد يدافع